ไฟบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อลือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณกาลแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่านนั้นเนรคุณคนไทยรักชาติและศาสนาของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสม
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นแบบนี้นะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 GHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นวันพฤหัสบดีที่4เดือนกุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งตรงกับแรม7ค่ำเดือน3ปีฉลูนะคะพบกับสายไม้เคียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหน้าหนาวที่กำลังจะจากเราไปนะคะสำหรับหลายๆคนก็จะชื่นชอบกับอากาศหนาวเย็นนะคะเพราะว่าจะได้นอนแบบหลับกันสบายนะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศก็คงจะเริ่มอุ่นๆกันแล้วนะคะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยได้จากเราไปแล้วนะคะยังไงก็ต้องอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะช่วงแรกของรายการนะคะเป็นเรื่องราวของสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการนำเรื่องราวของหอมแดงนะคะที่เราปลูกคู่กับกระเทียมนะคะขายคู่กับกระเทียมที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วก็อีกชนิดนึงเป็นการเตือนภัยเกี่ยวกับถั่วเหลืองค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของการผลิตพืชผักอินทรีย์ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับสมัยนี้นะคะที่เราจะรักษาสุขภาพแล้วก็จะหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษเราก็จะมีเรื่องราวการผลิตผักอินทรีย์นี่นะคะว่าต้องมีการทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นอินทรีย์นะคะก็ติดตามกันได้ในช่วงที่2ค่ะช่วงแรกค่ะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับว่าสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยค่ะจะเป็นปัญหามีศัตรูพืชที่จะต้องดูแลนะคะก็คือในช่วงเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงนะคะจะพบประสบปัญหาหนอนกระทู้หอมค่ะซึ่งหนอนกระทู้หอมนี้นะคะเขาจะมาในช่วงที่หอมแดงกำลังพัฒนาเป็นหัวนั่นเองค่ะข้อสังเกตนะคะเกษตรกรจะพบว่าหนอนกระทู้หอมเนี่ยค่ะจะเข้าไปเจาะ อาศัยในใบหอมก่อนนะคะแล้วก็จะกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมทำให้ใบมีสีขาวค่ะแล้วก็จะกัดกินไปจนถึงหัวหอมทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เลยนะคะทางกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขเจ้าหนอนกระทู้หอมที่จะมากัดกินหอมแดงของเกษตรกรเนี่ยค่ะมีอยู่หลายวิธีกันเลยค่ะมาฟังวิธีแรกกันก่อนเลยนะคะเขาก็จะแนะนำให้เกษตรกรนะคะทำการเก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลายค่ะเพื่อที่จะลดการระบาดนั่นเองค่ะวิธีที่สองนะคะแนะนำให้ในระยะที่หนอนมีขนาดเล็กนะคะและมีการระบาดที่ยังน้อยอยู่เนี่ยค่ะท่านผู้ฟังก็จะแนะนำให้พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสนะคะทูริงยินซีดค่ะอัตราแนะนำอยู่ที่ 60-80 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็จะเป็นการป้องกันโดยที่ชีววิธีนะคะไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะอันดับแรกนะคะหรือว่าจะใช้เป็นนิวครีโอโพลีไฮโดไวรัสค่ะหรือจะเรียกว่าNPV หนอนกระทู้หอมนั่นเองนะคะไวรัส NPV อัตราแนะนำให้ใช้อยู่ที่ 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะและถ้าป้องกันโดยชีววิธีก็ไม่ได้ผลหรือว่าทำการเก็บไข่และหนอนไปทำลายก็ยังไม่ได้ผลนะคะทีนี้อะค่ะทางกรมวิชาการเกษตรเขาก็จะแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะมีอยู่หลายตัวเลยค่ะท่านผู้ฟังคะตัวแรกค่ะโทเฟนไพเรตค่ะ 16% EC นะคะอัตราแนะนำอยู่ที่30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นคอฟีนาเพอร์ความเข้มข้น 10% SC นะคะอัตราที่แนะนำให้ใช้อยู่ที่40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นฟูเบนไดอะไมด์ความเข้มข้น 20% WG นะคะให้ใช้อัตรา6กรัมต่อน้ำ20ลิตรก็พอค่ะหรือจะใช้เป็นคอแรนทานิลิโพนะคะความเข้มข้น 5.17% SL ก็ให้ใช้20มิลลิลิตรนะคะต่อน้ำ20ลิตรค่ะอีกตัวนึงค่ะอินด็อกซาคาบก็ได้นะคะความเข้มข้น 15% EC ค่ะอัตราให้ใช้30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะอีมาเมกตินเบนโซเอทก็ได้นะคะความเข้มข้นอยู่ที่ 1.92% EC ให้ใช้30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะตัวสุดท้ายค่ะจะเลือกใช้เป็นสไปนิโทแรมก็ได้นะคะความเข้มข้นของสไปนิโทแรมก็คือ 12%SC นะคะอัตราให้ใช้40กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะเมื่อพบกลุ่มของไข่นะคะเฉลี่ยประมาณ 0.5 กลุ่มต่อ1ตารางเมตรเนี่ยก็โดยการสุ่มนับแบบทะแยงมุมนะคะให้ประมาณ25จุดต่อไร่ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อทำการสำรวจแล้วเนี่ยถ้าพบว่าเราสุ่มนับแล้วมันมากกว่าเราพบการทำลายของหนอนกระทู้หอมมากกว่า25จุดต่อไร่นะคะก็ให้พ่นสารจนกว่าจะการทำลายเนี่ยลดลงต่ำกว่า 10% นะคะก็ลองคำนวณกันดูนะคะสำหรับพื้นที่ที่เราทำการเพาะปลูกนะคะแต่ว่าสำหรับสารป้องกันกำจัดที่เอ่ยมาทั้งหมดนะคะมีอยู่หลายตัวเนี่ยท่านผู้ฟังก็ต้องสลับกันใช้นะคะอย่าใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเวลานานๆ นะคะเพราะว่ามีผลทำให้หนอนกระทู้หอมนั้นสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงชนิดนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเลือกสลับใช้ไปนะคะชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็ถ้าพบว่าสำรวจแล้วมีการระบาดลดลงก็ให้หยุดใช้นะคะโดยเฉพาะก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะในสารเคมีแต่ละชนิดเนี่ยค่ะที่ฉลากเขาก็จะระบุว่าควรหยุดใช้สารเคมีก่อนการทำการเก็บเกี่ยวกี่วันตรงนี้เกษตรกรก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ฉลากข้างขวดของสารเคมีชนิดนั้นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดสารพิษตกค้างในหอมแดงที่เราจะนำมารับประทานนั่นเองค่ะเตือนภัยอีกพืชหนึ่งนะคะที่จะระบาดในช่วงอากาศแบบนี้คือเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งอากาศแห้งแล้งค่ะอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันแต่กลับมีอุณหภูมิต่ำในตอนกลางคืนนะคะสภาพอากาศแบบนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะเหมาะแก่การระบาดของหนอนกระทู้ผักและหนอนม้วนใบในถั่วเหลืองค่ะ หนอน2ชนิดนี้นะคะท่านผู้ฟังเขาจะมาระบาดในช่วงที่ถั่วเหลืองนั้นมีอายุประมาณ 15-30 วันค่ะต้องหมั่นสังเกตนะคะในอาการค่ะที่เราจะพบได้ก็คือในหนอนกระทู้ผักค่ะจะเข้าทำลายตั้งแต่ถั่วเหลืองนั้นมีการเจริญเติบโตทั้งทางลำต้นและทางใบจนถึงระยะออกดอกติดฝักกันเลยทีเดียวนะคะหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆเนี่ยค่ะเขาจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็จะแทะผิวใบด้านล่างทำให้เห็นแต่เส้นใบนะคะและเมื่อผิวใบแห้งนะคะจะมองเห็นเป็นสีขาวเมื่อหนอนโตขึ้นค่ะจากนั้นเขาก็จะแยกกลุ่มออกไปกัดกินใบทั่วทั้งแปลงเลยนะคะโดยหนอนเนี่ยจะกัดกินตั้งแต่ขอบใบเข้าไปจนถึงกลางใบค่ะแนวทางในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในช่วงที่มีการระบาดในถั่วเหลืองที่มีอายุประมาณ 15-30 วันนี้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรเขาแนะนำไว้ดังนี้ค่ะให้ทำการพ่นด้วยเชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ผักนะคะอัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้ทำการพ่น 1-2 ครั้งเมื่อพบการระบาดนะคะหรือจะพ่นด้วยสารฆ่าแมลงอย่างเช่นแลมด้าไซฮาโรทินค่ะความเข้มข้นของ 2.5% EC นะคะอัตราแนะนำให้ใช้ก็10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นไตรอะโซฟอสค่ะ 40% EC นะคะอัตราแนะนำให้ใช้อยู่ที่40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะอีกตัวหนึ่งคือคอร์ฟูอะซูลอน 5% EC นะคะให้ใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นไซเปอร์เมทิลโฟซาโลนให้ใช้อัตรา60มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะแล้วก็สารเคมีเหล่านี้เนี่ยค่ะต้องเริ่มพ่นเมื่อเราพบว่าใบนั้นถูกทำลายประมาณ 30% ของพื้นที่ปลูกนั่นเองนะคะถ้ายังไม่ถึงมีการระบาดเพียงเล็กน้อยก็อย่าเพิ่งใช้สารเคมีนะคะท่านผู้ฟังคะแมลงอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะระบาดในถั่วเหลืองเมื่ออายุประมาณ 15-30 วันนั่นก็คือหนอนม้วนใบนะคะเจ้าหนอนตัวนี้นะคะเมื่อเขาฟักออกจากไข่ใหม่ๆเนี่ยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วเขาก็จะชักใยบางๆคลุมตัวไว้ค่ะแต่ภายในนั้นนะคะเขาจะกัดกินผิวใบเมื่อหนอนโตขึ้นค่ะก็จะกระจายกันออกไปทั่วทั้งแปลงเลยก็จะสร้างใยยึดใบพืชค่ะจากขอบใบนะคะเข้ามารวมกันม้วน2ใบยึดติดกันไว้แล้วเขาตัวเขาก็จะกัดกินอยู่ภายในห่อใบที่ห่อนั่นนะคะจนหมดแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปทำลายใบอื่นๆต่อไปจนหมดทั่วทั้งแปลงของถั่วเหลืองนั่นเองนะคะก็เป็นภัยเงียบของถั่วเหลืองค่ะท่านผู้ฟังคะแนวทางในการป้องกันกำจัดค่ะในถั่วเหลืองที่พบหนอนม้วนใบนะคะทางกรมวิชาการเกษตรบอกว่ามีวิธีเดียวก็คือต้องใช้สารฆ่าแมลงละค่ะแนะนำเป็นแลมด้าไซฮาโรทินนะคะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นไตรอะโซฟอส 40% EC นะคะอัตราให้ใช้40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะหรือจะเป็นคาร์โบซัลเฟนอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรสารเคมีเหล่านี้นะคะต้องทำการใช้เมื่อเกษตรกรได้ทำการสำรวจและพบว่ามีการถูกทำลายตั้งแต่ 30% ขึ้นไปนะคะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังบทเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงกันก่อนค่ะท่านผู้ฟังค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในการผลิตผักอินทรีย์ในช่วงที่2ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ มาพบกันในช่วงที่2นะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสายไมค์เคียวไฮยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตผักอินทรีย์มาฝากท่านผู้ฟังค่ะและผู้ร่วมรายการของเราวันนี้นะคะยังคงเป็นอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะแวะเวียนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่บ่อยๆนะคะท่านจะมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะท่านเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการค่ะท่านผู้ฟังคะอยู่ที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายไหมและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้าน
ค่ะอาจารย์คะ
วันนี้ก็จะมาพูดถึงการผลิตผักอินทรีย์นะคะซึ่งจังหวัดพิษณุโลกนะคะผลิตน้อยมากนะคะและความต้องการตลาดเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับผักผลิตอินทรีย์พิษณุโลกนะคะมีการขอรับรองไม่เยอะเลยค่ะท่านผู้ฟังมีการขอรับรองยังไม่ถึง60แปลงเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งมันก็มีปัญหาหรือว่าก็อุปสรรคหลายๆอย่างสำหรับเกษตรกรหลายๆท่านที่ต้องการอยากผลิตผักอินทรีย์นะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะสำหรับการผลิตผักอินทรีย์นะคะก็จะอยู่ที่การจัดการธาตุอาหารดินและการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมแค่นั้นเองค่ะผู้ฟังค่ะในความต้องการสินค้าและการผลิตผักอินทรีย์นะคะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัยสูงทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อมนะคะและสุดท้ายยังมีความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะในหน่วยงานต่างๆในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรต่างก็สนับสนุนนะคะให้มีการผลิตสินค้าพืชผักและผลิตอินทรีย์กันมากขึ้นนะคะในประเทศไทยของเรานะคะส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นเงินทั้งหมด 1,817 ล้านบาทซึ่งเยอะเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ 574,09 ไร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยละ59นี่ก็คืออย่างแรกเลยคือข้าวอินทรีย์เลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะมีพืชไร่แล้วก็พืชผสมผสานพืชไร่ก็15นะคะพืชผสมผสานก็13นะคะส่วนพืชผักเนี่ยถือว่าน้อยมากจะไปรวมอยู่ในตัวของพืชผสมผสานนะคะท่านผู้ฟังในประเทศไทยนะคะในจังหวัดพิษณุโลกดีกว่าพูดง่ายๆว่าพืชผักในจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็จะมีเป็นพวกตระกูลตะกะหล่ำนะคะก็จะเป็นพวกหอมแบงผักกาดหอมผักชีแตงล้านพริกมะเขือเทศประมาณนี้นะคะส่วนผักกินใบก็ได้แก่กวางตุ้งคะน้ากะหล่ำปีและหน่อไม้ฝรั่งนะคะซึ่งจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะพบว่าแหล่งน้ำก็เพียงพอนะคะมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งขณะนี้นะคะเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยก็ว่าได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการทำเกษตรอินทรีย์นะคะท่านผู้ฟังก็ทางเรานะคะก็รับนะคะรับให้คำแนะนำรับขอใบรับรองอินทรีย์นะคะถ้าท่านใดสนใจก็สมัครมาได้เลยนะคะก็จะมีผู้ตรวจเข้าไปตรวจเนาะแต่ปัญหาก็คือเกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินที่จะช่วยบำรุงพืชให้งอกงามนะคะการได้ผลผลิตที่ดีขาดความรู้ในการป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืชนะคะที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรครากเน่าคนเน่าใบจุดนะคะในแล้วก็มีแมลงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มด้วงหมัดผักและหนอนผีเสื้อนะคะแล้วก็พืชในตระกูลกะหล่ำก็จะเป็นพวกหอมแบงนะคะพืชที่จะปลูกนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นพืชอายุสั้นค่ะท่านผู้ฟังมันมีแนวทางแล้วก็ประสิทธิภาพในการ และได้มาตรฐานในการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือเราต้องคัดเลือกเกษตรกรที่มีเข้าร่วมโครงการท่านใดสนใจก็สามารถไปสมัครกับเราได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาปรึกษากับเราได้เลยนะคะจากการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารและศัตรูพืชสำหรับการผลิตผักอินทรีย์ก็สามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะเป็นการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมนะคะการใส่ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับผักกวางตุ้งและหอมแบ่งนะคะถ้าเป็นดินก็เป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุในดินน้อยกว่า 1.5% นะคะให้ใส่ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพอัตรา 2.8 ตันต่อไร่นะคะแล้วก็สำหรับผักกะหล่ำปลีคะน้านะคะและกวางตุ้งนะคะจะทำปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศในดินที่มีอินทรีย์วัตถุต่ำนะคะให้ใส่วัตถุให้ใส่ปุ๋ยหมักเติมอากาศอัตรา2ตันต่อไร่นะคะแบ่งใส่2ครั้งนะคะหลังจากย้ายมาปลูก 10-30 วันนะคะการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมโดยการใช้สารชีวพันธุ์นะคะก็จะเป็นพวกเชื้อราไตโคเดอร์มานะคะผสมปุ๋ยหมักคุกดินหรือลองก้นหลุมพร้อมปลูกนะคะการควบคุมโรครังเน่าคนเน่าของหอมแบ่งนะคะการใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาอัตรา100กรัมต่อตารางเมตรนะคะหากพบโรคใบจุดหรือใบไหม้นะคะฉีดพ่นด้วยเชื้อราไตโคเดอร์มา100กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะในกระหล่ำปีกวางตุ้งและคะน้าก็จะควบคุมโรคเน่าคนเน่าโดยลองก้นหลุมด้วยเชื้อราไตโคเดอร์มานะคะอัตรา10กรัมต่อวันนะคะควบคุมด้วงหมัดผักหนอนกระทู้ผักหนอนใยผักหนอนคืบกระหล่ำนะคะใช้ไส้เดือนฝอย10ถุงต่อน้ำ20ลิตรนะคะแล้วก็พ่นทุก 3-5 วันนะคะติดต่อกัน3ครั้งนะคะสำหรับกระหล่ำปีนอกจากจะพ่นด้วยไส้เดือนฝอยแล้วนะคะก็ให้พ่นสลับกับ BT ที่อัตรา60มิลลิกรัมต่อน้ำ20ลิตรทุก 3-5 วันนะคะติดต่อกัน3ครั้งค่ะท่านผู้ฟังค่ะส่วนการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะก็ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะขณะนี้มีแปลงที่ได้รับรองมาตรฐานอยู่ที่18แปลงเองนะคะท่านผู้ฟังที่ได้ใบรับรองแล้วนะคะส่วนใบที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนหรือว่ากำลังจะปรับเปลี่ยนเข้ามาสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์เต็มตัวนะคะก็อยู่ที่20แปลงเองนะคะท่านผู้ฟังผลผลิตไม่เยอะนะคะไม่ถึงตันเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพิษณุโลกของเราจะเป็นพืชผักนะคะท่านผู้ฟังค่ะการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์และความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรอินทรีย์นะคะก็ทางสวพ.เรานะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ก็พยายามที่จะไปถ่ายทอดให้กับเกษตรอำเภอหลายๆอำเภอนะคะขณะนี้เราก็ได้ถ่ายทอดไปที่อำเภอวังทองอำเภอเนินมะปางอำเภอวัดโบดนะคะแล้วก็แต่เราก็จะกระจายไปหลายๆอำเภอด้วยเช่นกันนะคะท่านผู้ฟังก็จะพูดเกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัยและเกิดเครือข่ายผู้ผลิตอินทรีย์นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตผักนะคะเราจะนำผู้ผลิตพวกนี้นะคะผู้ผลิตผักอินทรีย์นะคะมาเข้าสู่แปลงมาอบรมการเข้าสู่ระบบมาตรฐานอินทรีย์ต้องทำอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้อ่ะนะคะผักอินทรีย์มีราคาที่สูงมากซึ่งถ้าเรานำมาเข้าอินทรีย์เราก็จะหาตลาดให้นะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นท็อปหรือว่าโมเดิร์นเทรดต่างๆนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะการผลิตผักอินทรีย์สำหรับพืชตระกูลกระหล่ำและหอมแบ่งในพื้นที่ที่มีอินทรีย์วัตถุต่ำต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารในปริมาณที่เพียงพอค่ะโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่ประกอบด้วยวัสดุอินทรีย์หลายอย่างรวมกันนะคะการควบคุมโรครากเน่าคนเน่าของพืชตระกูลกระหล่ำและหอมแบ่งก็ควรใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาและก็ควบคุมโรคควบคุมแมลงด้วงหมัดผักนะคะและหนอนผีเสื้อกินใบก็ใช้ไส้เดือนฝอยหรือ BT ควบคุมหนอนผีเสื้อกินใบค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากเข้าร่วมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรืออยากได้คำแนะนำนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สวพ.2นะคะคุณสายไหม
ใช่ค่ะก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะสำหรับการผลิตพืชในบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบบปลอดภัยนะคะใช้สารเคมีได้แต่ว่าต้องตามคำแนะนำหรือว่าจะผลิตแบบไร้สารหรือว่าการเรียกว่าการผลิตอินทรีย์เนี่ยค่ะสำหรับกรมวิชาการเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะก็เป็นหน่วยงานที่ให้บริการให้คำแนะนำกับท่านผู้ฟังในการผลิตพืชได้นะคะสำหรับ ท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวการผลิตผักอินทรีย์ที่อาจารย์ปิยวรรณได้พูดคุยไปกับท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาในการผลิตผักไม่ว่าจะเป็นผักอินทรีย์หรือว่าพืชผักตัวอื่นๆนะคะสามารถส่งคำถามของท่านนะคะไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามพบกันได้นะคะพูดคุยกันได้ที่แอปพลิเคชัน Facebook นะคะที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2ค่ะตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านผู้ฟังจะเข้าไปร่วมพูดคุยหรือว่าจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่ามีปัญหาสามารถเข้าไปทักทายกันได้นะคะที่ Facebook ของเรากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2นะคะหรือว่าจะโทรติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะในวันและเวลาราชการที่เบอร์055-313-131ค่ะพบกันได้ทุกวันในเวลาราชการนะคะช่วงท้ายของรายการค่ะเช่นเคยค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรสักนิดนึงนะคะซึ่งเป็นรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะรายการนี้นะคะท่านผู้ฟังเขาจะนำเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตหรือว่าข่าวการเตือนภัยศัตรูพืชต่างๆที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในบ้านเรานะคะจะพบได้ในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนี่ล่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเรานะคะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงของเราและขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะช่วงนี้นะคะโควิดก็ยังอยู่กับพวกเรายังไงก็ต้องไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะกลับบ้านก็ต้องล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งนะคะตรงนี้กาดก็อย่าตกเพราะว่ายังไงโรคนี้ถ้าพวกเราป้องกันแล้วก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะเราก็จะไม่พบกับการติดเชื้อของเชื้อโควิดนี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะใครน้องมาแลบเป็นล้อล้อหลอกอีกยวนยัวเย้าแกมยอกย้อนหยอกมียวนเยอะยังเมื่อยามชายรักปราณีน้องมักจะแกล้งเป็นเพราะเรื่องไรไม่แกล้งน้องคงแสนจำนำไอเรื่องมีแฟนนะพี่ไม่แหนหวงพี่กลัวจะถูกเขาลวงต้องห่วงต่อควันเขาหวานพืชใครๆก็ต้องหวังผลแต่ชายที่จนจนจนก็ต้องนอนทนหนาวสั่นเอากล่องดวงใจนั้นมอบใครพี่เถิดให้ชายคนจนเป็นคนเปิดจะได้ไปเกิดร่วมสวรรค์เรื่องเงินทองสิบสองตำลึงออกแหวนทองสองสลึงสวมนิ้วไว้แทนอมันสิ่งของนอกกายก็คงไม่ไปในเสียถ้าได้รวมผัวตัวเมียเป็นของกันและกันมาช่วยกันกินมาช่วยกันทำให้ทรัพย์ในดินสินในน้ำมี
ีผลงอกงามเต็มบ้านอย่าทำตุกติกแกล้งหยิกแก้มหยอกทำหน้าไหวล้ำหลอกแกล้งย้อนหยอกพันละวันทุกค่ำเช้าเคยกินข้าวร่วมชามมาร่วมทำบุญตรวจน้ำให้พบแต่ความสุขสันต์จงรับสวรรค์ไว้แนบอกให้พี่นอนคุกเป็นของกำนัน